Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 26-сы күн сәрсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеудегі әуежай басшыларын Домодедовадағы шабуылдың алдын ала алмағаны үшін айыптады. Қазақстандағы әуежайлар Домодедово аэропортындағы жарылыстан кейін және Азиада ойындарының қарсаңында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сақтық шараларын күшейткендіктерін мәлімдеп отыр. Енді басқа да жаңалықтар төңірегінде президент Назарбаев Домодедово әуежайында қастандыққа байланысты Ресей президенті Медведевке көңіл айтты. Қазақстан елшілігі Домодедово әуежайында зардап шеккендердің ішінде Қазақстан азаматтары жоқ деп хабарлады. 28 қаңтарда президент Назарбаев жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын халыққа жолдайтын болады. Соңғы жаңалықтарды қазір сіздерге менің әріптесім әңгімелеп беретін болады. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеудегі Домодедово әуежайында болған жарылысқа байланысты Ресей президенті Дмитрий Медведевке көңіл айтып жеделхат жолдады. Ол туралы сейсенбі күні Қазақстан президентінің ресми сайтында жарияланды. Домодедово әуежайында бейбіт азаматтардың қаза болуы мен жарақаттануына алып келген террористік әрекет туралы хабарға қатты күйзелдім. Қазақстан халқы және жеке өз атымнан сізге сондай-ақ қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтамын делінген жеделхатта. Сәрсенбі күні Мәскеу мен Мәскеу облысында Домодедово әуежайындағы террорлық қастандықтан қаза болғандарды аза тұтады. Жорамал бойынша жанпедашыл террорист қастандықты 24-ші қаңтар күні кешке жүзеге асырды. Одан 35 адам қаза болып, 110 кісі жараланды. 39 адам ауыр халде, 4 адам өте ауыр халде жатыр деп хабарлады Ресейдің денсаулық сақтау министрі Татьяна Голикова. Мәскеу үкіметі қаза болғандардың отбасыларына 2 миллион рубльден материалдық көмек береді. Ресей президенті Дмитрий Медведев үкіметке әуежайлардағы қауіпсіздік қатаңдату шараларын қарастыруды тапсырды. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов Азаттық радиосына мәлімдегендей, Домодедово әуежайында болған жарылыстан зардап шеккен немесе қаза болғандардың арасында Қазақстан азаматтары жоқ. 28 қаңтарда Астанада Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы мәжіліс спикері Орал Мұхамеджанов қол қойған өкім сейсенбі күні ресми баспасөзде жарияланды. Бірлескен отырыста президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жыл сайынғы дәстүрлі жолдауымен сөз сөйлейді. Жаңа өзен қаласында өткен аптадан бері аштық жариялаған Алтай елдің бірі Тамара Ерғазиеваның денсаулығы нашарлап, оны дүйсенбі күні кешке жедел жәрдем қызметкерлері алып кетті. Ол туралы сейсенбі күні Азаттық радиосына аштық жариялағандардың бірі Дәмеш Сарғұлова хабарлады. Жаңа өзендегі неврологиялық ауруханаға түскен Тамара Ерғазиева Азаттық тілшісімен телефон әңгімесінде дүйсенбі күні өзінің аяқ қолы тартылып әлсіреп қалғанын айтты. Ал ол жатқан аурухана дәрігерлерден ақпарат алу мүмкін болмады. Дәмеш Сарғұлованың айтуынша, қаңтардың 20-сынан бері аштық жариялаған әйелдерге осы уақытқа дейін жергілікті билік өкілдерінен ешкім келмеген. Біріккен ұлттар ұйымының еңбек жөніндегі кеңсесінің мәліметінше өткен жылы әлемде жұмыссыздардың саны 205 миллионға жеткен. 2011 жылы жұмыссыздық деңгейі айтарлықтай жақсара қоймайды. Халықаралық еңбек ұйымының болжамы бойынша дүние жүзіндегі жұмыссыздар саны биыл шамамен 1%-ға төмендеп 203 миллион адамды құрайтын болады. Женева қаласындағы ұйымының баяндамасы Швейцарияның Давос қаласында басталатын дүниежүзілік экономикалық форумның қарсаңында жарияланды. Жыл сайын өтетін бұл форумда ірі кәсіпкерлер мен саяси жетекшілер бүкіл әлемде жағдайды саралайды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымы мен ақш үкіметі Ауғанстан президенті мен жаңадан сайланған парламент мүшелерінің арасындағы келісімді ықыласпен қарсы алды. Дүйсенбі күні президент Хамид Карзай депутаттармен арадағы дауды тоқтату мақсатында парламент сессиясын 26 қаңтарда ашатынын хабарлады. Алайда президент кеңсесінің мәлімдеуінше, желтоқсан айындағы парламент сайлауында болуы мүмкін заң бұзушылықтарды тергеп жатқан трибунал өз жұмысын жалғастыра бермек. Өткен аптада Карзай осы тергеуге байланысты парламент инаугурациясын бір айға кейінге ысыратынын хабарлаған болатын. Ал жаңадан сайланған депутаттар парламент сессиясын өздері бастайтындарын мәлімдеді. Америка Құрама Штаттары Ливан үкіметінің тізгіні шииттердің бітіспес Хезболлах ұйымының қолына өту мүмкіндігіне алаңдайтынын білдірді. АқШ-тың мемлекеттік департаментінің өкілі мәлімдегендей, егер ресми Бейруттың саясатын экстремистер айқындайтын болса, онда Вашингтон Ливанды қолдауынан бас тартуы мүмкін. Ақ Үй Хезболлахты террористік ұйым деп есептейді. Сейсенбі күні Ливанның премьер-министрі болып кәсіпкер Наджиб Микати тағайындалуы мүмкін. Оны парламент депутаттарының басым көпшілігі және Хезболлах тобының өкілдері қолдап отыр. Бұрынғы премьер-министр Саад Харири-дің үзеңгілестері сунит қауымдастығының өкілі болып табылатын Микатиді сатқын деп айыптады. Хезболлах тобының қарсыластары бірқатар қалада наразылық шараларын өткізді. Қазақ Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясы Косово премьер-министрі Хашим Тачидің қылмыстық құрылымдармен байланысы бар болуы мүмкін деген баяндаманы талқылау үстінде. Еуропа кеңесінің арналу өкілі Дик Марти ұсынған баяндамада Тачиге 1990 жылдардың соңында Косоводағы соғыс кезінде есірткі заттардың контрабандасымен және адамның дене мүшелерін сатумен айналысқан ірі қылмыстық топтардың бірін басқарды деген айып тағылып отыр. Сейсенбі күні ағылшындардың Guardian газеті осы күдікті растайтын материалдарды жариялады. Мысалға, Косоводағы НАТО бітімгерлерінің құпия жеделхаттарынан үзінділер келтіріп, жеделхаттарда Хашим Тачи қылмыскерлердің көсемі ретінде көрсетіледі. Косово үкіметі бұл айыптарды теріске шығарып отыр. Сейсенбі күні Алматы қаласында жұртшылық Қазақстанның халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалиевті ақтық сапарға шығарып салды. Қадыр Мырзалиевтің денесі Алматы қаласындағы